Ας μπούμε στο γήπεδο με δύο κυρίους που έχουν ισχυρή προσωπική σχέση με την μπάλα του μπάσκετ. Μπάνε Πρέλεβιτς και Μάνος Μανουσέλης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα Μάνο.
Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Μάνε.
Πόσο μπορεί λοιπόν, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, πώς μπορεί να απαντήσει η Ρεάλ στο διαφαινόμενο αδιέξοδο ή να αδιέξοδο οι απουσίες των ψηλών, με ποιο τρόπο. Μπάνε Πρέλεβιτς, και παρακαλώ πολύ, μην περιμένετε και οι δυο σας από μένα ερεθίσματα. Μπορείτε να συζητάτε, λες και πίνουμε ένα καφέ πριν αρχίσει το γήπεδο. Ελεύθερα μπορεί να μιλήσει ο καθένας. Παρακαλώ.
Εγώ ξεκινάω, έτσι.
Ναι,
εσύ. Ωραία, κοιτάξτε, επειδή έχει. Ρεάλ είναι ένα πολύ σοβαρό οργανισμό, μεγαλύτερο στον κόσμο. Έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητικό team. Ένα πολύ σοβαρό προπονητή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το μειονέκτημα τους να το κάνουν πλεονέκτημα. Αυτό θα προσπαθήσουμε και σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι σειρά αγώνων. Θα προσαρμόσουν το παιχνίδι στις τα χαρακτηριστικά ποιοτικά που έχουν αυτή τη στιγμή και σίγουρα θα είναι ένα small ball και περισσότερη δυνατότητα για να τρέχουν, να σουτάρουν, που είναι πολύ επικίνδυνο γιατί και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει στρατηγική για το παιχνίδι. Είναι ένας τελικός που είναι από μόνο του ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και είναι ένας τελικός που παίζει με μια ομάδα με τη Ρεάλ που δεν έχει ψηλούς. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Άρα κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι να έχει να περιμένει. Ούτε η Ρεάλ θα προσπαθήσει να κάνει πλεονέκτημα, ούτε ο Ολυμπιακός ξέρει περίπου τι έχει να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε.
Άρα μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις.
Μόνο υποθέσεις μπορούμε.
Ναι, ακριβώς. Με κάτωπτρο και την πύρα και των δύο σας. Καταρχήν, Μπάνε Πρέλεβιτς, εσύ αρχικά και Μάνο μπορείς μόνος σου να συνεχίσεις εσύ την ίδια διατύπωση. Πώς υποθέτεις εσύ, κυριολεκτό, πώς υποθέτεις ότι ο Σκαριόλο μπορεί να επιχειρήσει να μην του στοιχήσει όπως όλα δείχνουν η απουσία των ψηλών.
Μάνο, έλα, είστε πιο ενεργός προπονητής τώρα.
Καταρχήν, χαρά μου πάνω που σ' ακούω και είμαστε μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι το σημείο του παιχνιδιού, το σημείο που είδαμε τον τραυματισμό του Καρούμπα, ήταν η χειρότερη στιγμή για τον Μιλουτίνο στο βράδυ της Παρασκευής. Γιατί έχασε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να ματσάρει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μείνει πολλή ώρα ο Νίκολα μέσα στο παρκέ απέναντι στο Λάιλς ή απέναντι στον Ντέκ ή τον Χεζόνι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα παιδιά. Αυτούς έχει η Ρεάλ στον πάγκο της, με αυτούς θα πορευτεί. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά θα είναι μεγάλο ζήτημα για την Ρεάλ το κομμάτι του rebound και του πώς θα παίξει άμυνα κάτω το καλάθι απέναντι σε παίκτες σαν τον Ντάιρικ Τζόνς ή σαν τον Χολ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει mobile ψηλούς να σταθούν απέναντι στους γκάρτ της Ρεάλ και με άμυνα, με αλλαγές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ο Σκαριόλο.
Μάνο, για να μας καταλαβαίνουν πλήρως όσοι μας ακούν, mobile ψηλοί δηλαδή.
Παιδιά που έχουν τα πόδια να μπορούν να κυνηγήσουν στην περιφέρεια, να τρέξουν το γήπεδο σαν κοντή και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα να αμυνθούν στους ημίψηλους της Ρεάλ. Αυτό είδαμε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ και απέναντι στη Βαλένθια, που είχαμε μια άλλη εικόνα για αυτήν την ομάδα από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Βλέποντας την Ρεάλ να στέκεται, να βάζει τα σωστά κορμιά απέναντι στους παίκτες της Βαλένθια, είδατε πόσο απλό έγινε για αυτούς ο ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός συμφωνώ ότι έχει το πλεονέκτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να σουτάρει τρίποντο η Ρεάλ 50-60% για να μπορέσει να είναι στο παιχνίδι όλο το βράδυ. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο για τον Μιλουτίνοφ να είναι πάνω στο παρκέ για πολλή ώρα.
Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αναμένεται να είναι και σήμερα ο πιο κομβικός παίκτης, μπορούμε να το πούμε αυτό, ο υπερβαλό.
Μπάνε, δεν ξέρω τι λες εσύ.
Για τον Μιλουτίνο μιλάμε.
Ναι.
Δεν ξέρω σήμερα πόσο θα είναι και συμφωνώ και με τον Μάνο, δεν ξέρω τι χρόνο συμμετοχής μπορεί να έχει. Και βασικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα προσαρμοστεί σε ποιον. Δηλαδή θα προσπαθήσει να... επειδή σίγουρα η Real θα παρουσιάσει μια πεντάδα, πιθανότατα small ball και στην διάρκεια του παιχνιδίου περισσότερη ώρα. Θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της Real ή θα επιμένει με τους ψηλούς και ό,τι το, όπου το οδηγήσει. Είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει προπονητής στην διάρκεια του αγώνα. Αυτό θα φανεί. Πιθανότατα, όπως έχει πει και ο Μάνος, Real μπορεί να έχει θέματα με τα rebound. Πιθανότατα θα παίζει μια ζώνη να καλύψει τη ρεκέτα, να εξασφαλίσει τα rebound και ταχύτητα των παικτών περισσότερα που έχει, να φτάνουν πρώτοι στην μπάλα, ρισκάροντας μπορεί και κάποια τρίποντα. Απ' την άλλη, και άμα δεν μπουν τα σούτ του Ολυμπιακού, Real μπορεί να τρέξει, θα είναι πολύ πιο ευέλικτος, θα φτιάνει εύκολα στο καλάτι. Και ποιος μετά θα ακολουθήσει, το σχήμα ποιου, δηλαδή ποιος προπονητής θα επιμένει στην φιλοσοφία του. Για μένα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ό,τι και να προβλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε.
Μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός.
Αποφεύγω να βάζω το τίτλο του φαβορί σε ένα τελικό σε κάποιες. Οι ομάδες που έχουν φτάσει στο τελικό έχουν με την αξία τους φτάσανε και έχουν την ποιότητα να διεκδικήσουν το τίτλο. Άμα στην διάρκεια της... Ρεάλ ήταν τόσο αθόρυβος φέτος. Στην διάρκεια της χρονιάς κανένας δεν έχει αναφέρει Ρεάλ ως φαβορί. Και όμως έχει φτάσει στο τελικό. Είναι βασίλισσα. Δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε ποτέ. Να δώσουμε ένα μικρό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό, επειδή θα έχει και πολλούς φιλάθλους στο γήπεδο, θα έχει μια υποστήριξη πνευματική, συναισθηματική, που είναι αρκετά έμπειροι να μην πέσουν στην παγίδα αυτοί οι παίκτες του Ολυμπιακού ως βάρος και ως πίεση του αποτελέσματος. Ένα μικρό, πολύ μικρό πλεονέκτημα δίνω στον Ολυμπιακό.
Μάνο.
Όταν ξεκίνησε η χρονιά, η Ρεάλ ήταν μια ομάδα που ήταν χτισμένη γύρω από τον Ταβάρες και τον Καμπάτσο. Βλέπεις ότι έφτασε στο τελικό χωρίς τον ψηλό της. Και μιλάμε για ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι θα συμβεί, ούτε μπορείς να προαποφασίσεις για νικητές και ηττημένους. Ακόμη και ο τίτλος του φαβορί, όπως είπε και ο Πάνε, θα πρέπει να, όταν τον δίνεις με γνώμονα τη λογική, είναι παρακινδυνευμένο, γιατί στο γήπεδο παίζουν οι αριθμοί, παίζει η ψυχή, παίζει η αποφασιστικότητα, το πόσο παθιασμένος θα μπεις στο γήπεδο, όπως είδαμε ο Ολυμπιακός.
Πόσο μάλλον σε ένα τελικό, ε.
Ναι. Στο μάτς με το Φενέρ, στο μάτς με τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης να διεκδικήσει κάτι. Και τελικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, που εδώ και 5 χρόνια περιμένει αυτή την ευκαιρία, μπορεί να βγάλει στο γήπεδο όλο αυτό την ορμή και το πάθος για να διεκδικήσει αυτό που αισθάνεται ότι του ανήκει. Απ' την άλλη μεριά, αυτό πολλές φορές λειτουργεί και σαν βούμερα και μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σου, με την έννοια ότι αν τα πρώτα σου 5 σουτ δεν μπουν και η άμυνα κάθεται 3 μέτρα πίσω παίζοντας ζώνη και παίζει με το μυαλό σου, είναι πολύ εύκολο να χαλάσει το παιχνίδι και να γίνει ένα μάτς στους 60 πόντους όπου ο νικητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τον απόψινό τελικό. Και σίγουρα οι δύο προπονητές θα είναι πρωταγωνιστές στη βραδιά.
Μπάνε Πρελεύτης, ο Σκαριόλο τον γνωρίζεις πολύ καλά. Ως παρουσία γνωρίζεις τις επιλογές του. Πού υπολογίζεις ότι θα καταφύγει για να καλύψει τα κενά της Ρεάλ, για να απαντήσει στην υπεροπλία του Ολυμπιακού?
Καταρχάς, είναι ένας προπονητής, από τους λίγους προπονητές που επιμένει και παίζει ζώνη εδώ και χρόνια. Ένα είδος ζώνης, κάτι έτσι που την προσαρμόζει ανάλογα τον αντίπαλο. Που πολλές φορές, βλέποντας και την Εθνική Ισπανίας, όσο ήταν προπονητές του, έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα και τίτλους. Σίγουρα σήμερα θα το δοκιμάσει. Μπορεί να επιμένει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. αυτή η ζώνη που μπορεί να παίξει σήμερα πιθανότητα θα αφήσει μεγάλο κενό και θα ρισκάρει τα σούτ. Και άμα δεν μπαίνουν τα σούτ, όπως έχει πει ο Μάνος, γιατί είναι τελικός. Υπάρχει βάρος της, του αποτελέσματος. Η μπάλα, τα πόδια, τα χέρια, η μπάλα θα είναι βαριά σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει πολύ με την ψυχολογία. Ευχαριστώ όλο σήμερα. Πολύ, πολύ, πολύ θα παίξει με την ψυχολογία. Αφήνοντας και ρισκάροντας, ειδικά σε κάποιους παίκτες, τα ελεύθερα σου τους. Την στιγμή που δεν θα μπουν, εντελώς αλλάζει την ψυχολογία του παιχνιδίου.
Περίμενα και αποδείχθηκε ότι έμπειρα μάτια όπως τα δικά σας δεν καταλήγουν σε μονοδιάστατο συμπέρασμα περί μεγάλου φαβορή και μεγάλου outsider για τη Real. Ξέρετε και δυο σας πολύ καλά τελικούς, το πλαίσιο τους, το ψυχολογικό και το αμυγός αγωνιστικό. Άρα λοιπόν διακρίνω την επιφύλαξη με επιχειρήματα. Θέλω πριν σας καλημερίσω να ρωτήσω και τους δυο σας, στο όνομα της ισχυρής προσωπικής σχέσης που έχετε με τον μπάσκετ και οι δυο σας όταν ξεκινούσατε αυτή την σχέση αγάπης με την μπάλα του μπάσκετ, υπολογίζατε ότι το μπάσκετ σε αυτή τη χρονική περίοδο, έχουμε 2026, θα έχει αυτή τη μορφή, θα είναι το μπάσκετ επιχείρηση, αυτή την οικονομική δύναμη που περιστρέφεται γύρω του, είναι κάτι το οποίο το προσδοκούσατε, το θέλατε όταν ξεκινούσατε να αγαπάτε το μπάσκετ?
Να απαντήσω εγώ πρώτος, Μάνο.
Βέβαια.
Όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ ως μικρό παιδί, όπως όλη η γενιά μας και ο Μάνος σίγουρα, αρχίσαμε από αγάπη για το άθλημα. Δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό κάποια στιγμή, αυτή η αγάπη θα οδηγήσει ότι η ενασχόλησή μας με το άθλημα θα είναι και το επάγγελμά μας. Και είναι και ό,τι καλύτερο το χόμπι σου να κάνεις και το επάγγελμα. Όποιος ασχολείται με τον μπάσκετ είναι ευλογημένος. Σήμερα έχει πάει το άθλημα σε άλλο επίπεδο. Τα νούμερα είναι...
Σε αυτό το άλλο επίπεδο υπάρχει κάτι που ενοχλεί, τον Μπάνε Πρέλεβιτς?
Κοίτα, αθέμητος ανταγωνισμός. Που με την έννοια ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κανονισμός όπως είναι salary cap, όπως είναι δηλαδή το management μιας ομάδας, δεν φαίνεται. Όποιος έχει περισσότερα χρήματα αγοράζει τους παίκτες. Είναι κάτι που έτσι θα ήθελα μια αλλαγή και μια διόρθωση για να αποκτήσουν και την ουσία και το management της ομάδας. Γι' αυτό βλέπουμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχεις ένα ιδιοκτήτη που έχει χρήματα και μετά έχεις προπονητή και στη μέση χάος. Αυτό στο NBA παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει. Υπάρχει μια οργάνωση γιατί πρέπει να δημιουργηθεί η στρατηγική της ομάδας βάσει το salary cap, μακρόχρονια προοπτική. Όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά. Στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε σχεδόν οι ίδιες ομάδες να διεκδικούν το Final Four. Όχι επειδή έχουν καλύτερο management, απλά επειδή έχουν περισσότερα χρήματα.
Και αυτή η πραγματικότητα. Ναι, αυτή η πραγματικότητα, τι αντανάκλαση έχει μες στο γήπεδο, πώς καθρεπτίζεται αυτή η πραγματικότητα στο γήπεδο?
Είναι απλό, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι ίδιο με το αμερικάνικο και εκεί είναι ο κίνδυνος.
Καταρχήν, Μάνο, συγγνώμη, συμφωνείς με τον Μπάνε?
Συμφωνώ και βαφτάνω. Απλώς θέλω να βάλω μια μικρή παράμετρο σε αυτό. Ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Προχθές έπαιζε λοιπόν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Μια ελληνική ομάδα με μια τουρκική. Οι Έλληνες στο γήπεδο είναι οι εξής δύο. Ο Μπαρζόκας και ο Παπα-Νικολάου. Τούρκο δεν είναι ούτε ένας. Θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι στο κοντινό μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται για το επαγγελματικό μπάσκετ όπως βλέπει για παράδειγμα την Α2 ξέρω εγώ, ή τη Β' Εθνική. Θα πας στην Α2 ή στη Β' Εθνική και βλέπεις γεμάτα γήπεδα και κόσμο που υποστηρίζει συνδέεται το community με την ομάδα. Βλέπεις ας πούμε τώρα ομάδες Α1 και παίζουν μπροστά σε 50 θεατές επειδή παίζουν 6 Αμερικάνοι και 6 που δεν ξέρουν τι ξέρει κανένα.
Σας ρώτησα και τους δύο πριν από λίγα λεπτά και δεν ήξερα την απάντηση που θα δώσετε. Υπέθετα, επειδή γνωρίζω τον τρόπο σκέψης σας και των δύο, υπέθετα ότι θα έχετε ενστάσεις για τη σημερινή μορφή του μπάσκετ. Μπορούμε να μιλήσουμε, Βάνε Πρέβες, για άλωση του μπάσκετ έτσι όπως το ονειρευόσουν.
Είναι και καταρχάς έχει γίνει παγκοσμιοποίηση του αθλήματος.
Βεβαίως.
Απόλυτη παγκοσμιοποίηση του αθλήματος. Με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατέψουμε τους τοπικούς παίκτες, δηλαδή τους εθνικούς παίκτες, για να πάρουν και περισσότερες ευκαιρίες. Σε ένα επαγγελματικό μπάσκετ είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει μία πίεση του αποτελέσματος και παίζοντας την Ευρωλίγα επιτρέπεται να έχεις όσους περισσότερους ξένους έχεις και έχοντας την οικονομική δυνατότητα θα πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς να πάρεις, όποιο καλύτερο παίκτη μπορείς να βρεις στην αγορά. Θα συμφωνήσω με τον Μάνο. Εγώ επειδή πάω και βλέπω και γάμα και β' εθνική, γεμάτα είναι τα γήπεδα. Οι ομάδες έχουν στήριξη από την κοινωνία. Πού θα οδηγήσει αυτή η παγκοσμιοποίηση του μπάσκετ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα Ευρώπη, όπως είχε πολύ σωστά πει ο Μάνος, δεν είναι Αμερική. Οι ομάδες στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερες δεμένες και με την κοινωνία και αντιπροσωπούν τους ανθρώπους της κοινωνίας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν κανονισμοί, κάποιοι κανόνες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να παρακαλέσω μια μικρή διακοπή, αναγκαία διακοπή και θα μιλήσουμε για τις αλλαγές. Παρακαλώ πολύ. Σε λίγο και πάλι μαζί.